subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha maarch waa 7-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dagaal ay dadku dhinteen oo ka socda deegaanka madoogashe ee waqooyi britaniya iyo madaxda gobolka oo deegaankaasi oo ku baaqay in xabadda la joojiyo.
magaaladii aana iska gubin magaalada handhadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda annagaa iska leh soomaal. adiga maanta buulkaada haddaad gubto intay aadi dad baa qabtiin, dad baa soo doorateen, annagaa inay hadlaynaa, annagaa dagaalaynaa, annaga naga warsuga tasaama intaa ka hore far ha dhaqaajinna.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waa baarlamaanka gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u dhow inuu ansixiyo sharci mamnuucaya in dadku ay telefoonada gacanta isticmaalaan xilliga ay baabuurta wadaan.
taliyaha ciidanka militariga aljeriya oo sheegay in madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa xilka laga qaado.
qodobadaasi iyo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 7 qof oo 4 ka mid ahay caruur yihiin ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii uu gantaal ku habsaday cisbitaal ay taageerto hay-adda Save the Children dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Save the Children ayaa sheegtay in madfaca uu ku dhacay cisbitaalka Kitas ee magaalada Sanca oo ay ku dhaawacmeen 8 kale oo isugu jiray bukaanka iyo halwadeenadii cisbitaalkaasi. madaxa hay-adda Save the Children Caroline Miles ayaa cambaaraysay madfaca lagu dhuftay cisbitaalkaasi waxaana ku tilmaantay weerarkaasi mid jabinaya qaanuunka caalamiga ah. weli ma cadda cidda soo tuurtay madfacaasi balse isbahaysiga uu hogaamiye sacuudigu ee dagaalka kula jira jabhada xuutiga ah ayaa horay u duqeeyey cisbitaallo, iskuullo iyo xaafado ay degan yihiin dad rayidahi.
degmada Rogland ee gobolka New York ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii uu deegaankaasi ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah cudur horey looga cirib tiray Mareykanka. degmadan oo 40 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada New York ayaa maamulka waxa uu ka mamnuucay caruurta aanan ka tallaalnayn jadeecada in ay yimaadaan ama aysan imaan karin xarumaha waaweyn ay dadku isugu yimaadaan. xaaladda degdega ah ayaa deegaanka Rogland ka dhiqangashay xalay waxaana ay socon doontaa muddo 3 cisho ah. ujeedada ayaa lagu sheegay in la dhiirigeliyo tallaalka cudurka jadeecada oo tan iyo bishii hore kiisas dhowr ah laga helay gobollo ku yaala dalkan Mareykanka. degmada Rogland ee gobolka New York oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300,000 oo ruux ayaa sanadkii 2000 laga cirib tiray cudurka jadeecada, hase yeeshee waxaa hadda laga helay kiisas dhan 350 oo la xiriira cudurka jadeecada.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale waxaad weli la socotaan v o a washington. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay dagaalo ka dhex socda 2 ka mid a qowmiyadaha ku nool deegaanka madoogashe iyo tuulooyinka hoostaga ee waqooyi bari kenya. sidoo kale dagaalku waxa uu keenay guryo iyo goobo ganacsi oo la gubay. dagaalo hore oo dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad 22 qof gaadhaya. wararka ayaa sheegaya in dagaaladu ay ka bilowdeen dhul daaqsimeed. wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa tegay deegaanka uu dagaalku ka socday madoogashe. warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada Garissa.
dariirtan labadan beelood ku dhex marayso duleedka deegaanka madoogashe boqolaal qoys ayaa ku barakacay, sidoo kalena gacanka hadalkaasi ka soconaya ayaa cabsi iyo argagax fara badan gaarsiiyey dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan, iyadoo ciidamada booliiska dalkani Kenya ay la daalaa dhacayaan hanaan walbo dadkaasi gacanka hadalka ku samaynaya duleedka deegaanka madoogashe أيوك لجاري ذا هاين
عبد من مداير بالله عبد من مداير بالله ذا وسلاح دقي جرني في تعب هذا أنا ذكك عادي
ذنها الدق ماذا لك ديرة مدن محمد هير عينته فجارها مجارة مدوجة شكه ليا شقيين دتك دقي إنك لك ديرة يجودها إن جاردا كونت ويدون ينبض مسوح وشقيين دتك الصومالي يدون ينجودها الدلك نيكي يقابل كتر صندق ودونتان جارها دقي إنك يسيلو أي عقبات كلب كل ميان جودها دقي إنك yolo oo sheegay laayaha tan isku celis dad gaar ah ilaa 29 qof ay ku dhinteen daaq doonashay u daaq doonteen deegaanka hoos dhaca deegaanka isyelo
anaga iyo niman kala dhaha ee Boran ama Resilo South dawladda waxaan u sheegnay oo u cadeynay in arin xuduud aan isku haysan karin arin xuduud shaqo waxa kule dastuuri gudi dastuuri ah oo la dhaha gudiga doorashada iyo xuduudada la jira Kenya ninka meel walba uu tago amaan inuu ku joogo dhulka amaan uu ku joogo oo ku nabad galo haduu daaq ka cabaa ka cunayna daaq oo meesha ka daaqo haduu biyo ka cabaa oo meesha biyo ka cab ana ma koon sheegna dawladda waxaan u sheegnay dadkaanagi inaan loo ogaleen oo si xor ah aan loogu ogaleen in ay biyaha cabaan daaqna ay daaqan dawladdu waxay naga balan qaaday dadka ayaga meel ay tagaan ba in la magagalin doon oo amaankooda way damaan qaaday
guriyo fara badan dad qayday lahaayeen ayaa lagu gubay deegaankaasi madoogashi kadib gacanka hadalkaasi iyo waliba murankaas qabqabsiga dhanka daaqa ee duleedyada magaalooyinka ka jiray gudaha magaalada madoogashi soo galay
markay wax dhacaan ama baadiyaha ay ka soo dhacaan bakooradan lala ordaay waxba lagu ma qabanaayo ilmiin u baad gubaysan madoogashi soo idin sheegay meesha maali 900 hantida taalo dadka joogo waaday reelag dheeraa laakiin magaalada aad dibka lagu dhaxayo oo maxay ahayd ee guriyeen aad gubaysin waa la joojiyo nadaamaha hadii intaad inta imaato police station kan aad gubto aad inaad maxaa dhiga dab qabatiiso dhamaalkaad uma gubtay sooma markaad uma gubtay waa la mudaharaadi kara oo mudaharaadka mid idin geedan calaanta intii la soo goosto oo la soo goosto geedkan waa geed qarar uga intii laga bilaaba illa ay toogla dibnika la soo demonstration wax la dhaa mudaharaad oo dadka isku soo baxaan oo ilaacadaha idin imaadaan oo waxaad ka amareysaan ay la soo saacsaar
marwada guud ee baarlamaanka ugu jirto Garissa county marwa aanad suubow guurma oo ayaduna fagaaraha degmada madoogashay ka hadlaysa ayaa sheegtay in aan loo dulqaadin karin gubidda guryaha iyo weliba dadka haatani ku dhammaanayo deegaanada Barquuq ee Tokojo ilaa Banaani laga gaaro
magaalada aan iska gubin magaalada handadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda anaga iska leh Soomaan adiga maan buulkaada hadda gubto intee aadi dad baa qabtiin dad baa soo doorateen anaga inay hadlayna anaga dagaalayna anaga naga warsuga Soomaan inta ku hore farha dhaqaajinna laakiin inaga dagaal gacan ha geysanina af iyo adinbo waa inay ugu filannahay naga warsuga ma maqlaysiin
marwa aanad suub oo qoraal dad kula hadlaysay gudaha magaalada madoogashe ayaa sidoo kale waxay sheegtay in shacabka ku dhaqan gobolkan looga baahan yahay deganaasho iyo isku duubnaanka shaqeynta amaankuna ay tahay mid muhiim oo dadka looga baahan yahay inay iska kaashadaan
dad tolba haysatiin madax ba haysatiin tolbaad ka dhalateen tolkiina diyaar buu inii ahay heel iyo hoowa annaga inaa inii garab istaagno diyaar baan u ahay Garissa County annaga waxaan nahay ammaanka ogolnahay annaga dagaal ma rabno Soomaali waxay dhahday dagaal wiil baa ku dhintaa ma ogi kuma dhasha Soomaa dagaal ma rabno annaga indiga isdejiya aniga nafteyda aan isku daro aan isdejino
isku soo celceliyo ilaa iyo haatan dawladda ayaa waxay sheegtay tiro fara badan ay u soo qabqabtay dirirtaasi ku dhaxmareysa beelo kasoo kala jooda degmada Isiolo iyo Garissa County oo dagaal culus ku dhaxmareey qaybaha kore ee degmada Lagdeera taasoo ay sheegtay ilaa haatan dawladdu in xasilooni fara badan ay ku soo noqotay qaybo badan oo ka tirsan degmada Lagdeera Maxamed Farax Shire VOA Garissa
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa todobaadkan laga dooday sharci dadka baabuurta wada u diidaya in marka ay gaari goodaan ay telefoonka gacanta ay ku hadlaan iyaga oo gacanta ku haysta sharcigan ayaa la filayaa in labada gole ay dhameeyaan qodobo yar yar oo isku maandhaafsan yihiin si gudoomiyaha gobolka uu u saxiixo hadaba faahfaahinta sharcigan ayaa wariyaha VOA ee Maxamuud Mascad uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtar oo muddo dheer arrimaha dhalinyarada ka shaqeynayay
Maxmuudow labada gole aqalka hoose iyo sanadka gobolka Minnesota ayaa labaduba waxay u codeeyeen laba sharci oo la xiriira telefoonka isticmaalkiisa iyo marka baawurka la wado sababtoo ah teknolojiga casriga sida uu noqotay iyo isticmaalka taleefannada gacanta sida u bateen waxa batay isticmaalka taleefanka iyo dadka baawurka wada waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa waxa kaloo batay arrimaha la xiriira amniga iyo isticmaalka taleefanka qofku marku baawur wado oo dad badan waxa jira iyagoo jidka goynaya la jiray dad badan waxa jira inta badan barihi bulshada isticmaalaya ama text message jiray gaar ahaan dhalinyarada kale baba taleefan ma wacan text message iyo qoraal ayay sameeyaan taas waxay keentay marka saameyn weyn inay ku yeelato xaqii amniga iyo isticmaalka taleefannada iyo waditaanka baawurta waxyaabaha aadka looga taxadarana mar walba waxa weeye arrimaha la xiriira dadweynaha iyo amniga taas waxay keentay gaar ahaan dad badan oo qoyskooda ka mid ah caruurtooda ama waalidkooda ama ehelkii qaraabadii oo u geeriyooday arrimahan daraaddeed inay u ololeeyaan in arrintan sharci laga keeno taas ayaa keentay labada gole inay laba sharci ay ogolaadaan
markii hore sharcigani waxa uu ka yimid golaha hoose ee wakiilada markii dambena golaha senatka ayuu yimid dabcan waa ay kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin kan golaha wakiilada ama aqalka hoose ayaa wuxuu yahay mid isagu diidanba in qofku xitaa GPS-ka uu isticmaali karo inuu taleefanka keliya ma ahe biyo ama shaah inuuna gacanta ku qabsan karin waddankan sidaad ogtahay dadka orod bay kuwada jiraan kafaygiiba hore loo sii qaataa qofka haduu biyo cabayo taleefankii marka waxay diidan yihiinba guud ahaanba qofku markuu baawurka u wada shokaanta mooye wax kale inuuna gacanta ku hayn karin halka kan kale ee sanadkay u ogol yihiin in qofku uu isticmaali karo aaladaha kale ee u sahlaya meeshii u socday ama baawurka inuu wadi karo halka uu qofka baawurka wada ka sanadka uu siinayo xayraad badan ama hanibaad badan oo la xiriira waxa uu samayn karo uuna uusan jirin marka loo barbar dhigo kan wakiilada hoose ama qolyaha wakiiladu ay baasgareeyeen
ayagu waxay diidan yihiin miya oo keli ah qolada sanadku taleefoonka iyo taabashadiisa maahane haddii qofku uu ama headset uu isticmaalayo kale iyagu ogolayno sidaaba
sharciga dhan ciwaanka ama magac loogu magac daray ayaa wuxuu yahay hands free devices macnaheedu yahay in gacmaha aadan ku isticmaali karin taleefanka waxaana la rabaa qofku inuu dilo warka qofka baawurka wada in uu baawurka maadaama uu wado jihada u socdo iyo shokaanti inuu gacanta ku hayo marka sanadku waxay ogol yihiin qofku haddii uu isticmaali karo wax u sahlaya taleefankii inuu ku hadlo isagoona gacmaha ku isticmaalaynin halka kuwa kale ay shuruudo badan ay ku xirayaan
marka iyaguna midkan bay baasiyeen kii horena kii hore waa iyagii soo baasiyey labadan marka sidee inta laisu waafajiyo hal mid uga soo baxaya
waxaa keliya hadda sharcigan uu xaniban yahay ama la sugayo inuu sharci noqdo waxa weeye in laiswaafajiyo labada sharci ee kala duwan ah oo luuqad ahaan si sharcigan u hirgalo oo dadka laftigooda u fahmaan waxa loo ogolyahayo waxa aan loo ogolayn iyo sharci ahaan ganaaxu waxa uu qabanayo marka maadaama isniintii qolyaha sanadku ay ogolaadeen sharcigan waqti waxay u baahan yihiin labada dhinacba ay luqadii ku fiiriyaan sharciga ku fiiriyaan ina isku afgartaan si isku waafajin lahaayeen
marka hadda sharcigu uu dhaqan galaya waxa uu dhiman oo keliya waa in luuqadaha la isku afgarto oo keliya kabacdina loo geeyo governor governorku arrintan marka ma soo dhaweynayaa oo arrintan ma doonayaa inuu isaguna saxiixo amase inuu horjoogsadaa laga baqaya
governatoraha ama governorku wuxuu yidhi haddii aniga sharcigan xafiiskayga ama miiskayga lasoo dhigo waan saxiixaya waana ogolaha ayuu yidhi macnaheedu waxa weeye sharci wuxuu noqonayaa markaas hirgala oo lagu dhaqmo gobolka minnesota
waxyaabaha golaha sanadku ay ka dhawaajiyeen markii ay eegayeen waxaa ka mid ah qaabka ay gabdhaha soomaalida ee gobolka minnesota taleefanada u isticmaalaan oo xijaabka iyagoo xiran ee taleefon gastaan ku hadlaan taasna macnaheedu ta inaanu gacnaha taleefanka aanan ku haynin arrintaasi muxuu sharcigu ka leeyahay
sharcigu waana arrin muhiim ah oo mudan in laga hadlo weliba gaar ahaan soomaalida senator waxaa jira la yiraahdo Bobby Champion oo laga soo doorto waqooyiga magaalada Minneapolis ayaa wuxuu u ololeeyay kuna andacooday sidii loogu ogolaan lahaa muslimiinta iyo soomaalida gaar ahaan haweenka soomaalida ayaa qamaarka iyo jalaabiibta markay xiran yihiin أي دكت دحذود قمارك أي صرت على تلفنك معناه ذي حاوي جعمه باورك أي قوة تلفنك وما استعمالان تلفنك نولو قهلان ساعدوا حلقة ذي مرك إن لا أقل هذا الغدره قفك استعماله قمار أم جلابيب إن لا أقلان كرو شرعيا إنه نقبل المدة خلا وكون دعوة حوي دتك ومذو جارهان ودن كان بولش قاد أي وجوجيا مرك الله بربر دقت دتك عدانك سي أنا مدة تقر لوقص مينين شرعيا ما عرفت جناح بدن لوقص مينين وكون دعوة إن بدن وقت بدن وجلي وقولوا لي إن لا أقلاده وأنا لا أقلاده مدة بدن مرك لقى دوري إن قمارك إجلابيفتة حوينك سماله استعمال كران
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Muxtar oo muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha dhalinyarada ee gobolka Minnesota waxa uu rimay wariyihiina Maxamuud Mascade
waxaan waxaan markii la dhigisteen lamaantiin boo waxa la socotaan VOA Washington taliyaha ciidanka military ee dalka Algeria Ahmed Qaid Salah ayaa ku baaqay in madaxweynaha dalkaasi Cabdi Aziz Bouteflika xilka laga qaado maadaama uuna awood u lahayn hoggaaminta dalka arintan ayaa timid kadib toddobaadyo dibadbaxyo ay dadka dalkaasi wadeen madaxweyne Bouteflika oo 28 jir ah ayaa talada dalkaasi soo hayay ilaa 1999kii hasta yeeshee aan fagaaraha lagu arag ilaa sanadkii 2013kii kadib markii cudurka faaligu uu ku dhacay hadaba faafaynta xaaladda Algeria iyo wararkii ugu dambeeyay dhulka Falastiin ayaa waxnu haya wariyaha dalka Masar Hussein Ismaan Saxnuni
taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Algeria ahna ku xigeenka wasiirka gaashaandhiga ee wadankaasi Ahmed Qaid Salih ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo sheegaya in la casilo madaxweynaha hadii uu hanuunsado ama uu gudan waayo waajibka qaranka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay inay daruuri tahay dhaqangelinta dastuurka oo ah waxa ay ku wada qanci karaan dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka iyo guud ahaan shacabka Algeria qof kasta oo dalka u dhasha iyo guud ahaan xisbiyada siyaasadda waa inay ka shaqeeyaan maslaxada wadanka iyo sidii xal loogu heli lahaa xisbada ka alawsan Algeria ayuu yiri Ahmed Qaid Salih taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi sidoo kale taliyaha ciidamada ayaa ku amaanay shacabka dalkiisa sida dibadbaxyadooda ay uga dhigaan kuwa nabdoon oo aan waxba u dhimeynin maslaxada qaranka laakiin General Salih ayaa ka digay in dibadbaxyadaasi loo adeegsado mid wax u dhima deganaanshaha wadankaasi inta badan xisbiyada mucaaradka ee wadankaasi ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay talaabada uu qaaday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Algeria afayaan u hadlay xisbiga dimuqraadiga qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay go'aanka taliyaha ciidamada inuu yahay talaabo dhabah u xaaraya in la ixtiraamo dastuurka isla markaana looga bixi karo xisadaha ka alawsan Algeria laakiin xarakada nabadda ee mucaaradka dalkaasi ayaa go'aanka taliyaha ciidamada ku sheegtay mid aan u adeegaynin dalka isla markaana aan u horseedeynin Algeria inay agta saarto dhabah dimuqraadiyada xarakadani ayaa ugu baaqday militariga inaysan soo fargelin arrimaha siyaasadda waana in la ilaaliyo dawladda inay ahaato mid madani ah ayaa lagu yiri warka soo baxay xarakada mucaaradka dalkaasi ahzaab iyo ururo kale oo kala duwan oo ka jira dalkaasi ayaa siyaabo kala duwan u taageeray ama u diiday qaraarka taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadankaasi dibadbaxyo lagu diidan yahay in madaxweyne Cabdul Aziz Bouteflika isoo soo sharxo mar shanaad ayaa dalkaasi ka bilowday bishii hore taasoo sababtay in Bouteflika ka laabto musharaxnimadiisa balse ma aysan joojin dibadbaxyada ka socda dalkaasi oo markii dambe lagu dalbanayay in madaxweyne Bouteflika isaga dogo kursiga wadankaasi dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa soo riday gantaal laga soo ganay dhinaca Gaza ee dhulka reer Falastiin xilli markii horeysay ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah Amerika Gaza warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi inuu soo riday gantaal maleeshiyada Hamas ay la eegatay magaalada Casqalan ee wadankaasi diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa maalintii shalay duqeymo dhowr ah ka fuliyay xarun xarakada Hamas ay ku leedahay magaalada Khan Yunis oo dhacda koonfurta marinka Gaza ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warfidaanka u sheegay ciidamada dalkiisa inay sii wadayaan howlgallada daruuriga ah si ay u difaacaan dalka iyo dadka Israa'iila حكومة إسرائيل أي جدون كوجارتي إن الحجيسو إذا ما ذكروا حدود أي لوذات غزة سيواجه ارتكتو ورردا وجا إيمان يا حركة حماس. arimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ayaa lagu dhawaaqay xabad joojin ay wada gaareen dawladda Israa'iil iyo Hamas taasoo garwadeen ay ka tahay dawladda Masar xukuumadda Qaahira oo kaashanaysa qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixisay xabad joojinta ay wada aqbaleen Hamas iyo Israa'iil inkastoo labada dhinacba midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojintaasi sidoo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa ka digay inay cirka isku shareerto xisada u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin waxa uuna ku baaqay in labada dhinac ay ilaaliyaan xabad joojinta iyo deganaanshaha mandiqada Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
waxaan aan markala dhageystay dhamaantiin ba wali wax la socotaan VOA Washington haatan dhinacyaraha Nuur ba studiyaha igu heriya Nuur todobaadkan waxa soo gabagabobay ciyaarii horyaalada qaramada Yurub oo muddo socday wadamo badan ay madax isla galeen kuwa weyn laga badiyay kuwa kale ay maartay laacibin cusub oo wanaagsan u soo baxeen bal haddii aanu ugu bilowday intaynaan u gelin dhinaca Afrika
dhanka Yurub xalay waxaa la soo gabagabeeyay ciyaarihii koobka qaramada Yurub 2020-ka isreebribkoodii qaybteedii ugu horeysay oo muddo laba isbuuc ku dhawaad ka socday Yurub ciyaarihii isha lagu hayay ama ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa tii xalay dhexmartay kooxaha Talyaaniga iyo Liechtenstein waxaana Talyaanigu uu ku badiyay 6 gool iyo eber waa labada kulan ee uu ciyaaray ciyaartii hore 2 eber ayay ku soo badiyeen aan tii xalayna 6 gool iyo eber marka waxyaabaha laga calaamadeeyay kulankaas maxamed waxa kamid ah in 6 gool oo ay ku badiyaan ay ugu dambeysay 17 sano ka hor marka waxaad moodaa in macallinka xulka Roberto Mancini uu keenay ciyaartoy dhalinyaro ah oo ku cusub saaxadda dhinaca heerka caalami maadaama ciyaarihii adduunka 2018-kii ay ka maqnaayeen marka gruubkooda iyaga ayaa hoggaaminayay 6 gool waxa laba kamid ah oo rigooryaal ah dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabio Quagliarella marka ciyaaryahankan waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee abid gool ka u dhaliyay xulka Talyaaniga maxaa yeelay waa 36 sano jir isaga ayaan hoggaaminayaa ama hoggaamiyay hadda gool dhalinta horyaalka Talyaaniga sababaha uu tababar Mancini ku soo qaatay uu xulka ugu soo dareen waxay ahayd isaga oo gool dhalinta soo gaaminaya inta badanna xulalka weeraryahanada ee tababarayaasha doorbidaan ayaa ah kuwa horyaaladooda goolal badan ka dhaliya marka intaas ayaa ma aragtay
waxa la yidhi mar hore ugu dambeysay laacibka
ha 18 sano ka hor ugu dambeysay lama soo qaadan muddo 8 sano ah laakiin sanadkan ayuu cadar ka dhigaya 20 gool ayuu ku dhaliyay horyaalka Talyaaniga mar uu hadlay caawo markii ciyaarta dhamaatay xalay aan iraahday waxa uu yiri waxa ay tahay habeen aanan hilmaami doonin waxaan u mahadceliyay dhalinyarada da'da yar ee xulka Talyaaniga oo labada rigooraba dhahay adiga tuuro oo maadaama ay tahay habeenkaadi marka ciyaartaas ciyaarihii kale ee dhacay Malta iyo Spain laba gool iyo Ever Spain ayaa ku badisay groupka F ay ka wada tirsan yihiin labada gool waxa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Alvaro Morata oo Atletico Madrid hadda uu ciyaara Norway iyo Sweden ayaa maxamed uu ciyaar aad u xiiso badan ay dhexmartay labadan wadan ee deriska ah waxana 3 gool ku hormartay Sweden laakiin Norway oo aanan isdhiganin ayaa muddo 15 daqiiqo gudahood ay 3 gool ku keeneen waxana ciyaartaasi ay ka dhacday dalkaasi Norway Sweden nidaa Denmark iyo Switzerland ayaa ina ciyaar kale oo xiiso leh ay dhexmarto oo sidaas la mid ah 3-3 ku dhamaatay Sweden ayaa iyana 3 nidaa Switzerland ayaa 3 gool ku hormartay laakiin Denmark ayaa ka daba tagtay oo sidaas ku barbareysay marka Ireland iyo Georgiana hal iyo eber waxa ku badisay xulka Ireland Finland laba eber ayay dirtay Armenia Bosnia iyo Greek laba gool iyo laba gool ayay ku kala baxeen marka dhinaca sidaas ayay ku soo dhamaatay ciyaar kale oo xiis saaxiibtinimo ayaa ka dhacay marka laga yimaado kuwa Yurub xalay dunida Brazil ayaa waxa ay badistay oo 3 gool iyo eber kaga badistay xulka qaranka ee Czech Republic. Marka Brazil maaragtay ciyaarka loo saaxiibtinimo ay todobaadkan dheesheen hal iyo eber ay ku badiyeen Argentina oo isbuucaan bilowgiisii 3 gool iyo gool Venezuela ay maaragtay ku khasaartay ayaa xalay hal iyo eber iyana ku badisay oo waxa ay ka badiyeen Morocco meesha ayaa ka maqnaa oo dhaawac ugu maqnaa. Marka ciyaarihii intii ugu muhiimsanayd intaas ayaa ahayn Maxamedow.
Waan gartay kuwa saaxiibtinimo Afrika dhacay oo Masar iyo Nigeria ay Nigeria gool iyo eber ku badisay oo goolkaasina uu dhashay 6 sekan ee ugu horeeyay maaha daqiiqad 6 sekan ugu horeeyay goolasha wuxuu ka mid yahay balad ugu degdeg badan waa yahay Nur
aad iyo aad
aad baad maasantahay dhinacii heesaha hadeenu jalacno waa heesti baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Ani gai obedura, iskuan so pehin. So pari odedi yebdaşi dedi budayatı berenoin kucali. Tu butto potenke dermai Tu ti sawe balama dilano tu chovi mayorani.
heestaasi baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeeyeen idaacadeeda subaxnimo inta aad ilaahay maanta ana markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Turadin sidaas iyo subax wanaagsan.
Gorsay parede babu kisule anda balkam kur suhuliyo daradi sobara aglulanchi baralagu toaisti bariya kuma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.